10 λεπτά μετά τις 10 είναι πάντα ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Και η βάρκα της καλημέρας είναι πια στα δικά της νερά, 10 με 11. Ο Τρίφων Δημόπουλος φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Έως τις 11 θα είμαστε παρέα μαζί.
Δεν μας ανήκει τίποτα, δεν μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας. Δεν μας ανήκει τίποτα, δεν μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας. Δεν μας ανήκει τίποτα, δεν μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας. Δεν μας ανήκει τίποτα, δεν μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας. Ich weiß einmal, ich weiß einmal, ich weiß einmal, es wird ein Wunder geschehen.
Nur belehrt von der Wirklichkeit, nur belehrt von der Wirklichkeit, können wir die Wirklichkeit ändern. Die Wirklichkeit ändern.
Δεν μας ανήκει τίποτα, δεν μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας.
Δεν μας ανήκει τίποτα, δεν μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας.
We own nothing. Nothing belongs to us. We own nothing. We own nothing. We own nothing.
Standing on a precipice beneath a crimson moon, in front of me an ocean spreads that once was azure blue. And I raise my head and stare into the blackness up above. Even if there was a God, he'd be shedding acid tears of love.
Δεν μας ανήκει τίποτα, δεν μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας. Δεν μας ανήκει τίποτα, δεν μας ανήκει τίποτα. Δεν μας ανήκει τίποτα, δεν μας ανήκει τίποτα.
Τίποτα.
Eran tres. Vino el día con sus hachas. Eran dos. Alas rastreras de plata. Era uno. Era ninguno. Se quedó desnuda el agua. Era uno. Era ninguno. Se quedó desnuda el agua.
Το 2007, με 3 χρόνια από τότε, ο Πάνος Κατζημίχας και ο Μάνος Ξηδούς είχαν φτιάξει μαζί έναν υπέροχο δίσκο «Μέχρι να πάρεις παγωτό σε βρίσκει ο χειμώνας», ήταν ο γενικός τίτλος. Και το τραγούδι που ακούσαμε ήταν στο δίσκο αυτό. «Δεν μας ανήκει τίποτα». Άρης Παντήρια, ένα τραγούδι στα Βλάχικα. Η στίχη είναι του Βασίλη Νητσιάκου, η μουσική είναι του Σούλη Λιάκου και είναι από τον δίσκο «Ολέλε», για τον οποίο μιλούσαμε και λίγη ώρα πριν. Τραγούδι, η Μαρία Δάφκα. Τα λόγια αυτού του τραγουδιού για εμάς που δεν ξέρουμε Βλάχικα, ας τα πούμε γιατί έχει σημασία. Βλέπω ανθρώπους ξεριζωμένους, βλέπω και χωριά χαλασμένα, ξενιτιές βλέπω μαζεμένες, μια στην άλλη κρεμασμένες. Βλέπω παλιούς δρόμους χαλασμένους, βλέπω και μάτια τρομαγμένα. Κιντέρια σαν κοπάδια μαζεμένα, μεράκια σαν εχθρούς κυνηγημένα. Το σκόρπισμα των ανθρώπων με πονά, μα περισσότερο αυτό της ψυχής. Της ψυχής το σκόρπισμα με τρομάζει, της ψυχής το σκόρπισμα με τρομάζει. Αυτό ήταν το σκόρπισμα, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Στα χέρια μου κρατώ ένα βιβλίο στο οποίο πολλοί σκορπισμένοι άνθρωποι βρίσκονται στο πουθενά της Ευρώπης, όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου, περιμένοντας μια καλύτερη μέρα. Μόρια, μετέωροι στο πουθενά της Ευρώπης. Το βιβλίο κυκλοφόρησε πριν από λίγο από τις εκδόσεις Ποταμός και είναι ένα βιβλίο στο οποίο η νεαρή δικηγόρος Μαρή του Τρεπών, η οποία ήταν 32 χρονών τότε, έρχεται από το Βέλγιο, μεταβαίνει εθελοντικά στη Μόρια, ανταποκρινόμενη στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων, που ζητά δικηγόρους για να προσφέρουν δωρεάν νομικές υπηρεσίες στους πρόσφυγες. Η ίδια δέχεται και έρχεται για 3 εβδομάδες στη Μόρια, όπου Μόρια είναι ένα κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το πρώτο εξάμηνο του 2015, για τις άθλιες συνθήκες του έχουν υποθεί πάρα πολλά στον διεθνή και εγχώριο τύπο. Επειδή όμως οι δημοσιογράφοι δεν έχουν πρόσβαση απευθείας στη Μόρια, αυτό το βιβλίο και αυτές οι επιστολές της Βελγίδας δικηγόρου είναι η αλήθεια ότι είναι σχεδόν ένα δημοσιογραφικό χρονικό. Ένα χρονικό στο οποίο όλα όσα ξέραμε για τη Μόρια, όλα όσα έχουμε διαβάσει για τη Μόρια, όλες οι εικόνες που έχουμε δει, γίνονται πραγματικές ζωές. Οι αριθμοί γίνονται ζωές. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η μεταφράστρια του βιβλίου, η Σάντρα Βρέτα, την οποία θα καλημερίσω ευθύς αμέσως και μαζί θα προσπαθήσουμε να μάθουμε πιο πολλά και εσείς και εγώ από τη μεταφράστρια για το βιβλίο αυτό. Καλή σας μέρα, κυρία Βρέτα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό βιβλίο. Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο που αφορά απολύτως το σήμερα. Θέλω λίγο να το περιγράψουμε, να το ορίσουμε. Είναι στην ουσία επιστολές που γράφει η νεαρή δικηγόρος.
Ναι, είναι τις 3 εβδομάδες που μένει στην Μόρια. Στέλνει κάθε μέρα μία επιστολή στους δικούς της, στα αγαπημένα της πρόσωπα, που την βοηθάει και να αποφορτήσει όλη αυτή την τρομερή το άγχος και την θλίψη και τις εντυπώσεις αυτές της κάθε μέρας. Και συγχρόνως είναι και ένα χρονικό. Περιγράφει, μας δίνει ένα είδος ρεπορτάζ, ας πούμε, το τι συμβαίνει εκεί. Και κυρίως εστιάζοντας σε περιπτώσεις ανθρώπων με όνομα, μας φέρνει πιο κοντά στην ιστορία του καθένα. Είναι σαν να βάζει ένα μεγενθητικό φακό, ας πούμε, σε αυτά που ξέρουμε λίγο πολύ συμβαίνουν εκεί. Και αυτό νομίζω είναι η δύναμη του βιβλίου.
Ποια ήταν η δουλειά της του Τρεπών εκεί στη Μόρια?
Καταρχήν παρέχουν από την Ένωση, οι δικηγόροι που πάνε μέσω της Ένωσης Δικηγόρων, παρέχουν μία πρώτης γραμμής, ας πούμε, νομική βοήθεια στους ανθρώπους εκεί. Δηλαδή το πιο βασικό είναι η προετοιμασία για τη συνέντευξη του ασύλου. Επίσης, στις περιπτώσεις ευάλωτων ανθρώπων τους βοηθούν να το αποδείξουν αυτό, να το τεκμηριώσουν. Και πολλά άλλα καθημερινά μικρά πράγματα που έχουν και αυτά την σημασία τους. Ακόμα και η ανθρώπινη επαφή, επειδή ακριβώς έρχονται πολύ σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους μέσω της προετοιμασίας του ασύλου και μπαίνουν στις ιστορίες τους, κερδίζουν την εμπιστοσύνη, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό από ό,τι φαίνεται και ίσως πολύτιμο.
Ακριβώς την ίδια λέξη είπαμε χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί.
Ναι, ναι. Είναι σε κάποιο γράμμα που μιλάει για την εμπιστοσύνη, νομίζω είναι από τα πιο σημαντικά, έτσι, πιο σημαντική λέξη. Το πιο πολύτιμο δώρο που έχουν να προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι σε εμάς είναι η εμπιστοσύνη, και νομίζω αυτή η εμπιστοσύνη είναι που κρατάει και τους εθελοντές και όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται να σταθούν, ας πούμε, και να μπορέσουν να βοηθήσουν.
Πήγε λοιπόν εκεί η Ντουτρεπόν, εργάστηκε σκληρά για να βοηθήσει τους πρόσφυγες. Είναι όλες και όλες 3 εβδομάδες. Διαβάζοντας όμως το βιβλίο, έχει κανείς την εντύπωση, επειδή όλες οι ιστορίες είναι πάρα πολύ δυνατές, επειδή ο χρόνος έχει διασταλεί κυριολεκτικά για να χωρέσει όλες αυτές τις ιστορίες και όλους αυτούς τους ανθρώπους, έχει κανείς την εντύπωση ότι όλα όσα διαβάζει δεν κρατούν μόνο 3 εβδομάδες. Τουλάχιστον εγώ σαν αναγνώστρια αυτό ένιωσα.
Ναι,
εσείς
ναι,
που είστε μεταφράστρια.
Είναι 3 εβδομάδες, πραγματικά. Ναι. 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 Είναι πολύ πιο πυκνό όλο το... Η εμπειρία είναι πάρα πολύ πυκνή. Mm-hmm. Και... είναι συγχρόνως και αντιφατική, δηλαδή είναι Μάιος στην Μυτιλίνη, ζει αυτή την πανηγυρική άνοιξη και συγχρόνως είναι όλη αυτή η δυστυχία, ας πούμε.
Και το περιγράφει.
Ναι.
Το περιγράφει απολύτως. Ντουτρεπόν όλο αυτό που λέτε.
Ναι.
Τώρα, επειδή λέγαμε λίγο πριν για τις ιστορίες των ανθρώπων και την εμπιστοσύνη, έχω ανοιχτό και μία από τις σημειώσεις, ένα από αυτά που έχω σημειώσει, μη μολύβει όπως κάνω πάντα στα βιβλία, λέει ότι πάντως μαζί με την ιατρική φροντίδα η Αντουανέτ είναι μία από τις γυναίκες στις οποίες έδωσε συμβουλές νομικές του Ντουτρεπόν και την βοήθησε μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες της να βρει φωνή στη φωνή της και να μιλήσει. Χρειάζεται μάλλον και ένα μέρος όπου να μπορεί να μιλάει. Στη Μόρια έχει τόσο λίγα τέτοια μέρη και τόσα πολλά βάσανα να υποθούν. Έφυγε λίγο αμήχανα, μου σφίχτηκε η καρδιά, ένα από τα αποσπάσματα, τα πολύ μικρά. Εγώ που είμαι αναγνώστρια και το διάβασα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ανυποψίαστη δεν ήμουνα. Με πλήρη επίγνωση πήρα το βιβλίο στα χέρια μου να το διαβάσω, για να ξέρω ακόμα καλύτερα αυτά που υποψιαζόμουν, αυτά που κάπως είχα διαβάσει σε διάφορα ρεπορτάζ. Εδώ όμως είναι η αδιαμεσολάβητη ζωή αυτών των ανθρώπων. Εμένα με συγκλώνησε. Θέλω λίγο την δικιά σας αίσθηση, που ήσασταν πια η μεταφράστρια, που ήσασταν αυτή που πριν από μένα και από όλους εμάς που θα διαβάσουμε το βιβλίο, το διαβάσατε.
Ναι, και εγώ και εμένα, παρόλο που, εντάξει, όπως λέτε, ανυποψίαστη δεν ήμουνα, εκτός ότι με συγκλώνησαν αυτές οι ιστορίες, αλλά είδα και κάποια πράγματα που δεν τα είχα έτσι συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικά είναι. Παράδειγμα, η προετοιμασία του ασύλου. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι τόσο τραυματισμένοι, έχουν φοβερές ιστορίες να πούν για τον εαυτό τους, για τους συγγενείς τους, και πρέπει στη συνέντευξη αυτή να μπορέσουν να δώσουν μια αφήγηση με αρχή, μέση και τέλος, με συγκεκριμένες πληροφορίες, να μιλήσουν για πράγματα που θέλουν να καταχωνιάσουν μέσα τους, ας πούμε, να τα ξεχάσουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν. Και αυτό το βρήκα, αυτό ήταν για μένα το πιο συγκλονιστικό που πρέπει να κάνουν, που βοηθούν αυτοί οι νομικοί, ας πούμε, τους ανθρώπους αυτούς. Και βέβαια σκεφτόμουν ότι αυτό γινόταν με τόση δυσκολία όταν ήταν 6.000 άνθρωποι στη Μόρια. Δεν θέλει κανείς να σκεφτεί τώρα τι γίνεται, βέβαια, είναι 20.000.
Έτσι. Και που, όπως πολύ χαρακτηριστικά γράφει η συγγραφέας, η δικηγόρος, και στην εισαγωγή της και στον επιλογό της, αλλά και στα γράμματά της, είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι είναι εκεί για να βοηθήσουν αποτελεσματικά αυτούς τους ανθρώπους. Ελάχιστοι.
Είναι
θα πρέπει να είναι πολύ περισσότεροι.
Ναι.
Δηλαδή, η ίδια, ας πούμε, φεύγοντας, έρχεται μία άλλη δικηγόρο στη θέση της, και αυτό είναι. Εκτός από τους δύο μόνιμους που υπάρχουν εκεί, είναι και ελάχιστοι για χιλιάδες ανθρώπους και χιλιάδες ιστορίες. Όλα αυτά που σε μας πολύ συχνά είναι αριθμοί.
Ναι.
Αυτό το βιβλίο καταφέρνει και μας τους κάνει ιστορίες ανθρώπων. Μας τους κάνει τους αριθμούς ανθρώπους. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό, όμως στην περίπτωση αυτών των επιστολών δεν γίνεται πουθενά υπερβολικό και επιτηδευμένο. Θέλω λίγο να το σχολιάσετε αυτό, γιατί καθώς μεταφράζετε τις επιστολές, είναι ίσως κάτι που εντοπίσατε και εσείς. Δηλαδή, έχει έναν τρόπο να γράφει, αυτή η γυναίκα που άλλες φορές είναι θυμωμένη, άλλες φορές είναι απογοητευμένη, άλλες φορές είναι κουρασμένη, άλλες φορές θέλει να τα διαλύσει όλα και άλλες φορές να σταθεί παρηγορητικά απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Όμως είναι πέρα για πέρα αληθινή, είναι πέρα για πέρα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, ο τρόπος με τον οποίο γράφει είναι για τον εαυτό της, είναι για να μεταφέρει την πληροφορία στους άλλους και μεταφέρει σε εμάς την πληροφορία χωρίς υπερβολή τελικά, θεωρείτε?
Ναι, ναι, ίσως παίζει ρόλο το ότι είναι ακριβώς γράμματα που γράφει στο τέλος της κάθε μέρας. Mm-hmm. Και είναι αυθόρμητα, είναι γεμάτα ειλικρίνεια. Έχει κάποιες σκέψεις επίσης πάρα πολύ σημαντικές. Κάποια στιγμή που μιλάει για την εξοικείωση. Ναι, δηλαδή, ναι. Αφού έχουν περάσει δύο εβδομάδες προς την Τρίτη, ας πούμε. Mm-hmm. Που μιλάει για την εξοικείωση με τον πόνο του άλλου. Και αναρωτιέται και η ίδια τι γίνεται. Αρχίζω κι εγώ να συνηθίζω σε αυτό και να το βλέπω, ας πούμε, να αξιολογώ. Ποιος έχει βιαστεί περισσότερο, ποιος έχει υποφέρει περισσότερο, που είναι σκέψεις πάρα πολύ, πολύ ειλικρινείς. Δηλαδή αυτή η εξοικείωση οδηγεί και σε κάποιον κινησμό τελικά.
Είμαι ακριβώς εκεί που λέτε. Λέει λοιπόν, είναι τρομερό όταν αυτό γίνεται καθημερινό, όταν κάπου αντιλαμβάνομαι ότι κάνω ένα είδος εσωτερικής ιεράρχησης στις επίγουσες περιπτώσεις που παραπέμπω στους γιατρούς χωρίς σύνορα και ότι προτεραιότητα έχουν άλλες γυναίκες που έχουν βιαστεί ή βασανιστεί ή διαλυθεί περισσότερο από αυτήν. Είναι ένα συγκλονιστικό σημείο, έχετε δίκιο.
Είναι τρομερό αυτό και είναι πάρα πολύ αληθινό. Και φαντάζομαι ότι αυτό μας κάνει να σκεφτούμε πώς τελικά οι άνθρωποι που δουλεύουν με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, mm-hmm. πώς μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τι άμυνες βγάζουν
και
αυτοί.
Και χρειάζονται. Ίσως γι' αυτό και η ίδια στα γράμματά της θαυμάζει πάρα πολύ αυτούς που δουλεύουν πολύ περισσότερο.
Ναι, ναι, την Καλίσσα, ας έτσι. Πούμε αυτή την... Ναι.
Εγώ ειλικρινά ήθελα να μάθω ποια είναι αυτή. Δημοσιογραφικά δηλαδή σας το λέω, ότι καθώς διάβαζα για αυτή τη γυναίκα ήθελα να δω ποια είναι αυτή που δουλεύει τόσο καιρό με τους πρόσφυγες και που κρατάει τη δύναμή της.
Είναι η εμπιστοσύνη. Νομίζω δηλαδή αυτή η εμπιστοσύνη που κερδίζουν οι εθελοντές αυτοί, από την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, δηλαδή αυτό τους κρατάει. Αλλιώς νομίζω ότι είναι τρομερό.
Και ίσως και αυτή η ελπίδα που η ίδια... Ναι. Γράφει κάπου ή του τρεπούν πολύ έτσι. Αναφέρεται στους πρόσφυγες, αλλά αυτό μπορεί να αφορά τους πάντες. Η ελπίδα φαίνεται είναι πολύ γερό, αγριόχορτο, δεν ξεριζώνεται εύκολα από τις καρδιές των ανθρώπων. Ναι, ναι. Η του τρεπούν στα γράμματα της αυτά είναι μια Ευρωπαία πολίτης. Και έχει πλήρη συνείδηση γι' αυτό και απευθύνεται στην Ευρώπη πολλές φορές στα γράμματά της. Ναι. Με ποιον τρόπο απευθύνεται και τι λέει?
Απευθύνεται αρκετά οργισμένα, mm-hmm. Και συγχρόνως λέει αυτό, ότι εμείς εδώ στην κεντρική Ευρώπη, φωλιασμένοι στα ωραία σύνορά μας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν το ζούμε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και έχουμε τεράστια ευθύνη και εμείς γι' αυτό. Δηλαδή αυτό που πρέπει να σκεφτούμε όλοι. Το θέμα της συμμετοχής όλων σε αυτό το φαινόμενο, ας πούμε. Επίσης, μ' άρεσε πάρα πολύ που το βάζει και στις διαστάσεις του. Καταρχήν, εντάξει, δεν είναι και τόσο τρομερό, αν σκεφτεί κανείς τον πληθυσμό της Ευρώπης, η αριθμή δεν είναι τόσο τρομερή. Και λέει για τα μέσα ενημέρωσης, για τις κυβερνήσεις κτλ. Που μιλάνε με όρους... καταστροφής, φυσικής καταστροφής, ας πούμε, για το προσφυγικό. Mm-hmm. Η πλημμυρίδα, δηλαδή δημιουργούν και ένα κλίμα, ας πούμε, τρόμου στον κόσμο, αντί να το δείξουν το θέμα στις διαστάσεις και να το αντιμετωπίσουν, όπως λέει, πολύ πιο ουσιαστικά, γιατί υπάρχει και η επόμενη γενιά. Και αυτό το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μιλάει και ως μητέρα.
Έχει ένα παιδί 2 χρονών και όταν...
Ναι, ναι, ναι.
Και μιλάει γι' αυτό, ναι.
Ναι.
Και, για τον κόσμο δηλαδή που θα έρθει μετά από αυτόν. Άλλωστε κάπως έτσι τελειώνουν και τα γράμματά της κάποια στιγμή.
Ναι.
Για το μέλλον αυτής της ιστορίας.
Ναι.
Φαίνεται ότι η δημοκρατία κρίνεται από την κατάσταση των συνόρων. Αυτό δεν με καθησυχάζει.
Ναι,
κλείνει μια επιστολή της, γιατί αυτό είναι η Μόρια. Είναι στο πουθενά της Ευρώπης και οι άνθρωποι εκεί που έρχονται με χίλια βάσανα είναι μετέωροι. Μαρί Ντουτρεπών, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Ποταμός, και μιλάμε εδώ με τη μεταφράστρια του βιβλίου, ένα βιβλίο στο οποίο η Βελγίδα δικηγόρος αναφέρεται μέσα από μια σειρά επιστολών που έχει γράψει τις 3 εβδομάδες που δούλεψε στη Μόρια, συμβουλεύοντας νομικά τους πρόσφυγες. Μόρια, μετέωροι στο πουθενά της Ευρώπης, εκδόσεις Ποταμός. Ο φόβος χρειάζεται σκοταδισμό για να τραφεί, γράφει κάπου η Ντουτρεπών. Η Μόρια το κατάλαβε καλά και νομίζω ότι αυτά που μας λέγατε λίγο πριν, κυρία Βρέτα, για τον τρόπο με τον οποίο καλύπτεται και το προσφυγικό δημοσιογραφικά και στον πολιτικό δημόσιο λόγο, είναι πολύ αποκαλυπτικό αυτής της φράσης της Ντουτρεπών, η οποία είναι πάρα πολύ θυμωμένη με την Ευρώπη, γιατί θεωρεί ότι η Ευρώπη δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Για ποιον ακριβώς λόγο είναι πιο πολύ θυμωμένη?
Ναι. Είναι Ευρωπαία 100%. Δηλαδή πραγματικά νοιάζεται. Αυτή η αίσθηση είναι. Είναι πολύ συνειδητή η Ευρωπαία.
Ακριβώς.
Γι' αυτό και είναι τόσο θυμωμένη. Νομίζω.
Ξέρετε, εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση πώς τα φέρνει η ιστορία και πώς τα φέρνει η ζωή. Είναι ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση, ένας άνθρωπος σοβαρός, ένας άνθρωπος που δούλεψε πολύ σκληρά εκεί στη Μόρια για να συμβουλέψει πρόσφυγες, είναι Βελγίδα, και σκεφτόμουν ότι ερχόντουσαν, έχει πολλές ιστορίες, άνθρωποι πάρα πολύ βασανισμένοι από το Κονγκό, η ίδια ιστορία της χώρας της έχει μαύρη σελίδα με το Κονγκό και με τις θηριωδίες εκεί του Λεοπόλδου, του φρικτού αυτού Βέλγου βασιλιά, και σκεφτόμουν ότι αυτή η γυναίκα, η Ντουτρεπών, είναι μετά από όλες αυτές τις θηριωδίες που συνέβησαν πριν από 100 χρόνια και που συμβαίνουν ακόμα και τώρα, είναι η επόμενη σελίδα. Θα ρίσκε και είναι η Ευρώπη που θα θέλαμε να είμαστε.
Ακριβώς. Πραγματικά, ναι.
Ποιο κομμάτι...
Ναι, πολύ παρήγορο αυτό.
Ναι, μακάρι. Ποιο κομμάτι σας συγκίνησε εσάς πιο πολύ, ποιο κομμάτι σας θύμωσε πιο πολύ, ποιο κομμάτι σας άνοιξε τα μάτια να δείτε με άλλο τρόπο?
Πολλά είναι. Σας είπα αυτό για το θέμα της συνέδευξης του ασύλου. Ήταν για μένα αποκαλυπτικό. Κάπου στο 13ο γράμμα...
Ναι.
Είχα κάτι. Ναι, αυτό για την εξοικείωση με τη Φρίκη. Μου φάνηκε πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Καλά, ιστορίες των ανθρώπων, ειδικά ανθρώπων από το Κονγκό. Δηλαδή η αγριότητα είναι κάτι το τρομερό. Πολλά έχω έτσι που σου...
Και είναι και χώρες που εμείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θεωρούμε ότι ίσως δεν είναι στην πρώτη γραμμή των ανθρώπων που έρχονται από εκεί πέρα και θεωρούνται ευάλωτοι. Δηλαδή, εντάξει.
Ναι, θεωρούν μόνο λέμε, εκεί
δεν...
και...
Ακριβώς. Ναι. Λέμε δεν έχει πόλεμο εκεί. Έτσι πιστεύουμε, έτσι νομίζουμε. Και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο μας φωτίζει ιστορίες ανθρώπων, αλλά και το τι έχουν αφήσει πίσω. Δηλαδή και ιστορίες άλλων ανθρώπων που δεν τους ξέρουμε, που δεν έχουν φτάσει ακόμα στη Μόρια.
Βέβαια.
Και που δεν θα φτάσουν ποτέ στην Ευρώπη, αλλά θα μείνουν για πάντα εκεί. Αν έχετε το βιβλίο στα χέρια σας, εκεί στο 13ο γράμμα που λέτε και στη σελίδα 111, έχει κάτι...
111.
Ναι. Έχει κάτι που αναφέρεται και στην Ελλάδα, για μια φορά ακόμα. Κάνει μια προσπάθεια η Ντουτρεπών στα γράμματα της αυτά και στην εμπειρία της στη Μόρια να είναι όσο γίνεται ψύχρεμη και ακριβοδίκαιη.
Ναι.
Να πει όλα τα στραβά που υπάρχουν, να θέσει όμως και την Μόρια σε ένα γενικό ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Όπως πρέπει.
Ναι.
Θα μας διαβάζατε ένα απόσπασμα, να δούμε λίγο πώς γράφει.
Από το 13ο, λέτε αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Ναι. Η θετική πλευρά όλου αυτού είναι ίσως ότι αυτή η αναγκαία εξοικείωση μου δίνει τη δυνατότητα να πάρω λίγη απόσταση, να επιχειρήσω να σκεφτώ πάνω στην αδικία και όχι απλώς να την ξερνάω από μέσα μου. Μετά από όλα όσα έχω δει αυτές τις δύο εβδομάδες, πάντως, είναι αδύνατο να μην σκεφτώ ότι επίτηδες φερόμαστε με αυτόν τον τρόπο στον κόσμο που έρχεται στη Λέσβο ζητώντας προστασία. Μην γελιέστε. Όταν κατακρίνω το σύστημα υποδοχής των προσφύγων στην Ελλάδα, δεν είναι τις ελληνικές αρχές που κατηγορώ, τουλάχιστον όχι κυρίως αυτές. Οι ελληνικές αρχές δεν είναι παρά απλοί στρατιώτες μιας ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία μας αφορά όλους, αλλά που είναι πολύ βολικό να αποδοκιμάζουμε από τις χώρες μας που βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από τα σύνορα της Ευρώπης και από ό,τι συμβαίνει εκεί. Παρά είναι εύκολο να θεωρείς τον τελώνη υπεύθυνο για τον δεσμό. Όλοι έχουμε ευθύνη για όσα διαδραματίζονται εκεί.
Ένα πολύ αντιπροσωπευτικό απόσπασμα ήταν αυτό και η αλήθεια είναι ότι παρόλο που έχω διαβάσει το βιβλίο θα ξαναδιαβάσω πάλι το 13ο γράμμα για αυτόν ακριβώς τον λόγο που είπατε και που ίσως δεν τον είχα συνειδητοποιήσει ότι εδώ υπάρχει η εξοικείωση και εδώ υπάρχει ο φόβος. Έχουμε εμείς οι απλοί πολίτες τον φόβο βλέποντας απλώς εικόνες και στιγμιότυπα, φωτογραφίες και τίτλους να εξοικειωθούμε με τη φρίκη. Τι λέτε εσείς και τι μπορεί να κάνει ένα βιβλίο σαν αυτό που διάβασα εγώ αυτές τις ημέρες και που εσείς μεταφράσατε?
Ναι, ακριβώς αυτό. Πάει κόντρα σε αυτή την εξοικείωση και εξοικείωση που γίνεται με στερεότυπα, που δεν έχει κανένα βάθος. Και βέβαια αυτό, γίνεται κάτι κοινότοπο που όταν μένεις αυτό χάνεις την ουσία. Mm-hmm. Μας κάνει λίγο να δούμε αυτές τις περιπτώσεις με άλλο μάτι στις διαστάσεις του το θέμα και στην ανθρώπινη του, ας πούμε, να δούμε τους ανθρώπους ως άτομα που έχει το καθένα την ιστορία του, αντί να τους δούμε όλους μαζί σαν ενδυνάμει ψεύτες καταρχήν, έρχονται εδώ για να πουν ψέματα για να πάρουν το άσυλο. Και αυτό ήταν κάτι τρομερό που αναφέρει κάπου. Ότι πόσο φοβερό πρέπει να είναι το συνέστημα αυτών των ανθρώπων που αφού περάσουν όλες αυτές τις περιπέτειες, τους αντιμετωπίζουν σαν να είναι ψεύτες και ότι πρέπει να αισθάνονται όπως τα θύματα δικαστικής πλάνης.
Του Κάφκα, ακριβώς.
Ναι.
Η μεταφορά που κάνει με τον Κάφκα, κάτι θα έκανε για να... Κάποιος θα τον κατήγγειλε για να συμβαίνουν όλα αυτά. Η Ντουτρεπόν είναι δικηγόρος, με συνέστηση βέβαια, αλλά και με νομική παιδεία και γνώση που της επιτρέπει να γράφει χωρίς ένα επιτηδευμένο δραματικό ύφος, να περιγράφει αυτά που ζει με τον τρόπο που τα ζει και με τον τρόπο που τις τα λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, θα μου πείτε δεν το είχε σκεφτεί. Δεν το είχα σκεφτεί, η αλήθεια είναι, ότι ανάμεσα στους πρόσφυγες υπάρχουν άνθρωποι από μέρη που μιλάνε πολύ σπάνιες γλώσσες και που δεν υπάρχει άνθρωπος να τους βοηθήσει. Μπορεί να περιμένουν ίσως και χρόνια μέχρι να έχει φωνή η φωνή τους. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν φωνή στην ουσία στον κόσμο μας.
Ναι, τρομερό είναι και αυτό οπτικό μου. Ωραίες από κάτι απίστευτα. Ναι. Που βέβαια θα μπορούσαν να βρουν, αλλά δεν γίνεται και η προσπάθεια.
Ναι.
Ναι. Περιμένουν χρόνια, μήνες. Ναι.
Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο το οποίο κάποιος μπορεί να πει τι μπορεί να μου μάθει παραπάνω για τη Μόρια που δεν ξέρω, τι μπορεί να μου μάθει παραπάνω για τους πρόσφυγες που δεν ξέρω. Αν θα συμπυκνώνατε σε λίγες λέξεις, σε λίγες φράσεις την απάντησή σας, τι μπορεί να μας μάθει για τη Μόρια και τους πρόσφυγες που δεν ξέρουμε?
Μας κάνει να το δούμε, να τους δούμε τον καθένα ξεχωριστά και να δούμε και πόσο τελικά μόνοι τους είναι σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό συνειδητοποίησα, το οποίο είναι λίγο απελπιστικό, ότι είναι πάρα πολύ μόνοι τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας αυτών των ανθρώπων να μπορέσουν να πετύχουν αυτό που ονειρεύονται ερχόμενοι στην Ευρώπη. Γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, δεν είναι μόνο το να πάρουν το άσυλο βέβαια, το φύγει και αυτό ή το τρυπώ, είναι και το μετά. Τι γίνεται, είναι αφημένοι στη τύχη τους αυτοί οι άνθρωποι και όταν πάρουν ακόμα το άσυλο. Και πόσο υπεύθυνοι γι' αυτό είμαστε εμείς, μου το έκανε ακόμα πιο φανερό αυτό το πράγμα.
Ναι, νομίζω ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να διαβάσει αυτό το βιβλίο. Διαβάζω από την εισαγωγή της κάτι. Μια τέτοια αντιμετώπιση ταιριάζει πολύ στο πνεύμα των καιρών. Κρύψτε αυτή τη δυστυχία που δεν αντέχω να βλέπω. Είναι σαν να μας λέει η Ευρώπη, καταχωνιάστε αυτούς τους πρόσφυγες από πολέμους που υποθάλψαμε, υποστηρίξαμε και συντηρήσαμε. Αυτούς τους επιζήσαντες απολυμούς προκαλέσαμε εξαιτίας του τρόπου ζωής μας και του ξέφρενου καταναλωτισμού μας. Κλείστε τους σε καταβλισμούς στα σύνορα του κόσμου μας ή δυνατόν ξαναστείλτε τους από εκεί που ήρθαν και μην αφήνετε τον κόσμο να μάθει. Βιβλία σαν αυτό και σαν τις επιστολές που έγραψε στους δικούς της ανθρώπους για την δική της στήριξη αλλά και για να μοιραστεί όλα αυτά που γνώρισε μόλις 3 εβδομάδες στη Μόρια. Φαντάζομαι τι θα έγραφαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει πολύ περισσότερο τέτοιες συνθήκες. Όλα αυτά λοιπόν μας τα κάνει γνωστά στο βιβλίο «Μόρια, μετέωρη στο πουθενά της Ευρώπης», το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποταμός. Τη μετάφραση έκανε η Σάντρα Βρέτα, με την οποία μιλήσαμε σήμερα και την ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Ήταν η καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί.
Κοίτα εκείνο τα σπροπαλικάρι, το λιωμένο σώμα του για δες.
Είναι το φεγγάρι που χορεύει στη γειτάνα των νεκρών.
Το λιωμένο σώμα του για δες, μαυρισμένο από σκιές και λυκούς.
Να χορεύει το φεγγάρι στη γειτάνα των νεκρών. Ποιος πληγώνει το μαρμάρινο πουλάρι εκεί όξω στην αυλοπόρτα του ύπνου.
Είναι το φεγγάρι,
είναι το φεγγάρι στη γειτάνα των μετρών.
Ποιος κοιτά τα γκρίζα μου γυαλιά με τα συνεφιασμένα μάτια του.
Είναι το φεγγάρι,
είναι το φεγγάρι στη γειτάνα των νεκρών.
Ας πεθάνω λοιπόν στην κλίνη μου όνειρα χρυσαφένιων λουλουδιών.